na Yumbi, la kufa kwa pepe 130, na mboka moko Nkolo, ya pepe 8 personnes, na mboka moko Bongende 150. Nga ile na ziaka information, ezaka na mboka misatu, ezaki na mamoro penzani mingi wana. Na mboka mshu na zisa mwanangote, Yumbi, apre 15 km ya Yumbi, et 20 km ya Yumbi. Pepe 30 batu mshu bazarari, kuna batini mshu bazaki na bimbali, kuna pepe na kuko zoko kuboma bango, me, dewa na yibana gitarote, mtu yate. Anunu la batini bazo bunda, ezaliye chef groupement moko ya banunu akufaki ya pate ya Kinshasa alo bayaki na bende wana na Yumbi alo kufunda mana bende wana na Yumbi ni kufaki provokasyon ya gero wana atene batetela ki keba kunde na Yumbi ke ya ngona ne kufaki vitumba wana prefensi kino e silaki kezaka pepre de just le silaki siko yende ba basunda ya gouvernement bazali wana bazako kenge la mboka utiliza susu kreme razo kenge la mboka batu batina ki kiki na banganda na wabufungu na zoki na mpe bazana kakuna pasi bazo panga mbili ni kabon pezali. Ezali tumba ya mandoki, ezali di tumba ya mandoki, ezali tumba ya mandoki, la tumba ki bandako, e batu bakini na mboka, bazali su na mboka te, bakini na ba, vibali na banganda, na bakini kuna, kalo bakotea mapona, mwana kotea mapona mezali te.